zachuti, od zachuti.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. გადაცემას გააგრძელებს ახლა ნინო გელოშვილი ახალი ამბებით.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა მოუწოდა რუსეთს გაიტანოს სამხედრო აღჭურვილობის 1000-მდე ერთეული, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში აქვს. სტოლტენბერგი ამ საკითხს შეეხო გუშინ რომში იტალიის პრემიერ-მინისტრ მატეო რენციდან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე. მისი მეთქმით მიუღებელი იქნება რუსეთის მომხრე სეპარატისტების ნებისმიერი მცდელობა გააფართოვონ ტერიტორია, რომელსაც აღმოსავლეთ უკრაინაში აკონტროლებენ. ამასთან სტოლტენბერგმა გამოთქვა ფრთხილი ოპტიმიზმი სეპარატისტებსა და უკრაინის ჯარებს შორის მიღწეულის დავის დაცვის პერსპექტივაზე ლაპარაკისას. ნატოს გენერალური მდივნის ინფორმაციით, ბოლო თვეებში რუსეთმა უკრაინის ტერიტორიაზე შეიტანა აღჭურვილობის 1000-ზე მეტი ერთეული ტანკები, არტილერია და ანტისაჰაერო თავდაცვის სისტემები. ევროკავშირმა და შეერთებულმა შტატებმა კი ისევ მოუწოდეს რუსეთს ციხიდან გაათავისუფლოს უკრაინელი სამხედრო მფრინავი ნადია სავჩენკო, რომელსაც შიმშილობა აქვს გამოცხადებული 77 დღეა ის შიმშილობს. რუსეთის საგარეო უწყებამ გავრცელა ინფორმაცია 26 თებერვალს პრაღაში გამართული შეხვედრის შესახებ. უწყების ვებსაიტზე წაიკითხავთ, რომ გაგრძელდა დიალოგი კონკრეტულ საკითხებზე რუსეთ-საქართველოს კავშირების იმ მიმართულებებზე, სადაც დიპლომატიური ურთიერთობების არარსებობის პირობებში შესაძლებელია პროგრესის მიღწევა. შეაჯამეს 2014 წლის საქმიანობა, აღინიშნა დადებითი დინამიკა ორ მხრივ საქონელ ბრუნვაში. რუსეთი საქართველოს სავაჭრო პარტნიორთა პირველ სამეულში შევიდა, წერია რუსეთის საგარეო უწყების საიტზე. სავაჭრო ბრუნვის ზრდის ერთ-ერთ ფაქტორად იქცა რუსეთის ბაზრის გახსნა ქართული საქონლისთვის, მათ შორის ღვინისა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციისთვის. 2014 წელს გრძელდებოდა საქმიანი კავშირების განვითარება კონტაქტები ჰუმანიტარულ სფეროში, მათ შორის კულტურულ, სპორტულ, სამეცნიერო და რელიგიურ სფეროებში კონტაქტებიო, აღნიშნულია პრესრელიზში. ეს ყველაფერი არის შედეგი ადრე მიღწეული შეთანხმების რეალიზაციის, მათ შორის სავაჭრო შეზღუდვების მოხსნის, რეგულარული სახმელეთო და საჰაერო მიმოსვლის აღდგენაზე. გაიცვალა აზრები საქონლით ვაჭრობის საბაჟო ადმინისტრაციის და მონიტორინგის შესახებ 2011 წლის ორმხრივი შეთანხმების განხორციელებისთვის მოსამზადებელ საკითხებზე. ორივე მხარემ დაადასტურა უმოკლეს დროში ამ სამუშაოს დასრულებისკენ სწრაფვა. მხარემმა გამოხატეს რწმენა, რომ პრინციპული პოლიტიკური საკითხებისადმი მიდგომებში არსებითი განსხვავებების მიუხედავად, პრაღის დიალოგის საქმიანი ატმოსფერო ორმხრივი ურთიერთობების პრაქტიკული გადაჭრის საშუალებას იძლევა, წერია რუსეთის საგარეო უწყების მიერ გავრცელებულ პრესრელიზში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც ევროპაში ვიზიტს განაგრძობს, გამოეხმაურა აბაშიძე კარასინის გუშინელ მოლაპარაკებებს და განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე ფორმატის ცვლილება არ იგეგმება. ირაკლი ღარიბაშვილის და ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების საკითხების ფედერიკა მოგერენის შეხვედრაზე განსახილველი საკითხები იყო ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის ეფექტიანი იმპლემენტაცია, რეგიონში არსებული ვითარება და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის წინაშე არსებული საფრთხეები. ავრცელებს ინფორმაციას პრემიერ-მინისტრის პრეს სამსახური. დღეს ირაკლი ღარიბაშვილი რუმინეთში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში გამართავს შეხვედრებს. დღეს სოფელ ერგნეთში გაიმართება ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი 52 შეხვედრა. ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დოლართან და ევროსთან მიმართებით მცირედით შეიცვალა გამყარებისკენ. დღეს 1 დოლარი, 2 ლარი და 249000 2.259000 ლარი ღირს, 1 ევრო 2.556000 ლარი. საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი დაადანაშაულა ეროვნული ვალუტის დევალვაციაში, რომ გიორგი ქადაგიძის უმოქმედობამ მიიყვანა კრიზისამდე ეროვნული ვალუტა. ეკონომიკის მინისტრი გამოეხმაურა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, და განაცხადა, რომ ეროვნულ ბანკს ლარის გაუფასურების ემოციური შემადგენლის განეიტრალებაში შეეძლო მეტი წვლილის შეტანაო. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი მაპატიეთ მიხეილ ვაჭავარიანმა განაცხადა, ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ისაც ქვეყნის ეკონომიკაში ხდება არის პირადად ბიძინა ივანიშვილის დანაშაული. ეს იყო ახალი ამბები ახლა დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ კითხვით. ერთგლეთში დაგეგმილ შეხვედრაზე უკვე გითხარით, იქ იმართება ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა, რომელზეც ქართული მხარე დააყენებს ცხინვალის ციხეებში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების საგაზაფხულო სამუშაობების დაწყებასთან დაკავშირებით საოკუპაციო ხაზთან ცხოვრები მოსახლეების მიერ სოფლო სამეურნეო სამუშაობის უსაფრთხო ჩატარების საკითხებს. დღეს გამართება პარლამენტის ბიუროს სხდომა, რომელზეც რიგარეშეს სხდომის ჩატარების დროს და დაზუსტება რიგარეშეს სხდომა 28 თებერვლისთვის არის დაგეგმილი. დღეს აღინიშნება დაავადებათა მაპატიეთ იშვიათ დაავადებათა საერთაშორისო დღე და ამის გამო დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოების ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში პრესკონფერენცია გამართება. სურსათის ეროვნულ სააგენტოშია დაგეგმილი მედია სემინარი, სახელმწიფო კონტროლის მექანიზმებს მიეძღვნება ეს შეხვედრა. RMG Gold-ის თანამშრომლები დღეს პროფკავშირების ლიდერთა ინფორმაციას უპასუხებენ, პროფკავშირებიც გეგმავენ დღეს პრესკონფერენციის გამართვას. სახალგაზრდა ადვოკატები აპირებენ პრესკონფერენციის გამართვას, აგრეთვე საქართველოს მთავრობამ არასრულწლოვანთა მართმსაჯულების კოდექსი უნდა განეხილოს დაჩქარებული წესითო, ნათქვამია ანონსში. დღეს არაერთი პოლიტიკოსი, საპარლამენტო უმრავლესობის და უმცირესობის წარმომადგენლები, ასევე არასაპარლამენტო პარტიების წარმომადგენლები გეგმავენ პრესკონფერენციას მიმდინარე საკითხებზე, ლარის კურსზე და ასე შემდეგ. ეს არის მოკლედ დღეს დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ ინფორმაცია.
მადლობა ნინა. ნინო გელაშვილი გახლდათ, ეს გავხსნებთ გადაცემას გეტყვით, თუ რას გავაკეთებთ ათ საათამდე. და გავაკეთებთ აი რა 1-2 სიუჟეტის შემოთავაზებას მოასწრებთ დანარჩენ დროს. ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად ვულაპარაკებთ ეკონომიკაზე, სპორტზე, სოციალურ ქსელებზე. ეკონომიკას რაც შეეხება, მოუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნახევარში. ჩვენი სტუმარი იქნება თაკო ჯუღელი, რომელიც წარმოადგენს საკონსულტაციო კომპანია PMCG-ს. ჩვენ ვულაპარაკებთ ბანკების შეთავაზებაზე, სესხის დვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით, რამდენად წაადგება ეს ვინმეს. აი ამას განვიხილოთ. მანამდე კი გუშინ ბრიუსელში ევროკავშირის ინსტიტუტების უმაღლეს პირებთან შეხვედრის დეტალებს გეტყვით. ამ შეხვედრებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მართავდა. საქართველოს მთავრობა ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგის ფარგლებში ბრიუსელისგან მაქსიმალური მხარდაჭერის მოპოვებას ცდილობს იმისთვის, რომ ქვეყანამ შედეგიც მაქსიმალური მიიღოს მაისში დაგეგმილი რიგის სამიტზე. რა საფრთხეებს ხედავენ ექსპერტები? ლელა კუნჯულას მოუსმინეთ.
აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართულ ქვეყნებს შორის საქართველოს ლიდერი უწოდა ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა მარტინ შულცმა ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრის დროს და იქვე დასწინა, რომ რიგის სამიტი ძალიან კონკრეტულ შედეგებს მოუტანს. საქართველოს ოფიციალური ვებსაიტის თანახმად თავისუფლ პრემიერ-მინისტრმაც გამოხატა საქართველოს სურვილი, რომ იყოს წარმატების მაგალითი რიგის სამიტზე, სადაც ქვეყანა ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის შემოღების მიმართულებით ელოდება მნიშვნელოვან შედეგს. ახილული იქნა ასევე რეგიონის ენერგეტიკული უსაფრთხოების საკითხები და ამ ჭრილში ხაზი გაესვა სამხრეთის დერეფნის ფუნქციონირების მნიშვნელობას. ევროპარლამენტის პრეზიდენტთან შეხვედრის გარდა ირაკლი ღარიბაშვილის ერთდღიანი განრიგით დაგეგმილი იყო შეხვედრები ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერთან, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკთან და ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინისთან. თავარ განსახილველ თემებზე ჟურნალისტებს ინფორმაცია მიაწოდა სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძემ.
რა თქმა უნდა, განხილულ იქნება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება, ის პროცესები, ის ხელმოწერილი ეგრეთ წოდებული შეთანხმებები, რომელიც მოსკოვმა გააფორმა ცხინვალისა და სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმებთან. ჩვენ გამოვიყენებთ ყველა ფორუმს, რათა მოვახდინოთ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების კონსოლიდაცია ამ საკითხის ირგვლივ.
რეგიონის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული აქცენტი დაისვა ირაკლი ღარიბაშვილის და დონალდ ტუსკის შეხვედრის დროს, რომელიც დღის მეორე ნახევარში გაიმართა. ოფიციალური წყაროცნობით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შეშფოთება გამოთქვა უკრაინის კრიზისის გამო, რომელიც ევროპის უსაფრთხოებას უქმნის საფრთხეს და აღნიშნა, რომ ეს წარმოადგენს რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის გაგრძელებას, რომელიც 2008 წლის აგვისტოში საქართველოს წინააღმდეგ ომით დაიწყო. Геополитикури контекстис гатвалисинебит ассоциირების შეთანხმების ჭრილში ევროკავშირი მოერიდება, რომ საქართველოსთან მიმართებით უარყოფითი შეფასებები გაახმაუროს, თუმცა ამით არ უნდა ისარგებლოს ხელისუფლებამ, უთხრა რადიო თავისუფლებას საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელმა ელენე ხოშტარიამ, რომლის დაკვირვებითაც აშკარად უგულებელყოფილია საქართველოს ევროპელი პარტნიორების შენიშნები შერჩევით სამართალთან და პოლიტიკურ დევნასთან დაკავშირებით. აქვეა კიდევ ერთი რისკ ფაქტორი, რაც რეფორმების პროცესში არასწორ მიდგომებს უკავშირდება.
აი ეს კანონი ტელევიზიის შესახებ, რეკლამის შესახებ, სავიზო კანონი, აქციების კანონი აკოგობზე. მუდმივად აპელირებენ იმას, რომ ეს არის ევროკავშირის მოთხოვნა, მაშინ როდესაც ინფორმით, როგორც ეს კეთება ევროკავშირის მოთხოვნა, ნამდვილად არ არის. და მეორე არის რამდენად ზოგადად ეფექტური უნარი გააჩნია ამ ხელისუფლებას აი ამ ძალიან ბევრი და კომპლექსური რეფორმების განხორციელებისთვის, მაგალითად დაკავშირებული BCFTA-ს განხორციელებასთან. აქ არის საშიშროება, რომ ხელისუფლებამ ვერ განახორციელოს ეფექტურად ეს რეფორმები და ვერ იმუშაოს საზოგადოებასთან იმაზე, რომ შეამზადოს სწორად გარკვეული ცვლილებებისთვის და ამითი დააგროვოს გარკვეული ფრუსტრაცია საზოგადოებაში.
რაც ეხება რუსეთის ქმედებების დაგმობას საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით, როგორც 26 თებერვალს უთხრა ჟურნალისტებს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა, ამ აქცენტს ჩვენ ვიხილავთ ევროპარლამენტის ახალ რეზოლუციებში თუ ევროკავშირის ლიდერების განცხადებებში. თუმცა ელენე ხოშტარიას მსგავსად, ექსპერტთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ამ კუთხით დააგვიანა ევროკავშირის მხრიდან სათანადო ყურადღების მოზიდვისთვის ზრუნვა. და რომ ეს პროცესი დაგმობით არ უნდა შემოიფარგლებოდეს.
ნება კონჯულია გახლდათ ეს ვაგზელებთ გადაცემას 9 საათი და 12 წუთი შესრულდება ცოტა ხანში. შეგახსენებთ ხომ ისმენთ რადიო თავისუფლებას, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე და არა მხოლოდ ჩვენ თანაზამყვანები გვეხმარებიან აი ამ საქმეში. ერთ-ერთი არის ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკაზე გველაპარაკება ხოლმე, ახლა ნინო გეტყვით ეკონომიკის ახალ ამბებს.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. საქართველოს მთავრობამ სავალუტო კრიზისის დასაძლევად პრივატიზაციის პროექტი დაიწყო. საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა 25 თებერვალს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა. ეს ობიექტებია: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შენობა, ბორჯომლიკანის ყოფილი სამთავრობო რეზიდენცია, კურორტი ახტალა, მესტიის რეზიდენცია, თბილისის ისნის რაიონში მდებარე 26700 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი, წყალტუბოს სანატორიუმები, თბილისში მდებარე ყოფილი ნარკოლოგიური შენობა, დავით აღმაშენებელზე მდებარე ყოფილი რკინიგზის კოლეჯი, ბათუმში ბათუმი თაუერი, გუდაურის სასტუმრო, ღვინის ქარხნები შეპესე გრუზვინპრომი და აკურა შეპესე საქართველოს ლატარიის კომპანიის 70%-იანი წილი, ათონელის ქუჩაზე მდებარე პრეზიდენტის რეზიდენცია, ეროვნული ბანკის ყოფილი შენობა, წყნეთის სამთავრობო აგარაკები და ბობოყვათის ყოფილი სამთავრობო რეზიდენცია, როგორც ხედავთ, კაი ჩამონათვალია, ვისაც ინტერესი აქვს მართლაც კარგ შენაცენს გააკეთებს და დაეხმარება კიდევაც ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის, ესე ვთქვათ, განვითარებას. საქართველოს ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები 0.6 მილიარდი ლარით, ანუ 2.8%-ით გაიზარდა და 21.2 მილიარდი ლარი შეადგინა საბანკო სექტორის საკუთარი სახსრები, 3.5 მილიარდ ლარი შეადგენს, რაც კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივების 16.7%-ია. უცხოური კაპიტალის მონაწილეობა ბანკების მთლიან განაღდებულ საწესდებო კაპიტალში 79.6%-ი შეადგინა. ამერიკის შეერთებული შტატების ნავთობის მარაგის ზრდის ფონზე მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასი კვლავ დაეცა. როიტერის ინფორმაციით, ბრენტის მარკის ნავთობზე ფასი ლონდონის ბირჟაზე 21 ცენტით გაიაფთა და ბარელზე 61.42 დოლარი შეადგინა.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ. ეს ნინო შორს არ წახვიდე მაინც, ჯერ ახლა შენ ჯერ იქნება დღეს რომ გააგრძელო ლაპარაკი სახელმწიფოს ინიციატივაზე დანერგე მომავალი. ჩვენ ეკონომიკაზე ლაპარაკს გავაგრძელებთ ასევე ჩვენ სტუმართან ერთად, ცოტა ხანში თაკო ჯუღელის საკონსულტაციო ცენტრ PMCG-დან იქნება ჩვენთან ერთად და ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე ლარის კურსთან დაკავშირებით ვლაპარაკებთ იმაზე, თუ რამდენად ადეკვატური ან სწორი ან რამე თქვა შეიძლება გააკეთებინათ ბანკებს, რათა შეემსუბუქებინათ კურსის ცვლილების ტვირთი იმ ხალხისთვის, ვისაც აქვს დოლარებში ცესხი აღებული. და დღეს ცოტა ადრე დავიწყებთ სტუმართან საუბარს, რაც ესეც გითხარით. კარგი, გავგზავნებთ ახლა გადაცემას, დანარჩენებს მე გზადაგზა გეტყვით. 9 საათი და 15 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. ახალ ამბებს გეტყვით ახლა ნინო გელაშვილი, ნინო გისმენთ.
რუსეთის საგარეო უწყებამ გამოაქვეყნა ინფორმაცია 26 თებერვალს პრაღაში გამართული შეხვედრის შესახებ. ამ ტექსტში აღნიშნულია, რომ ხარებმა გამოხატეს რწმენა პრინციპული პოლიტიკური საკითხებისადმი მიდგომებში არსებითი განსხვავების მიუხედავად პრაღის დიალოგის საქმიანი ატმოსფერო ორმხრივი ურთიერთობების პრაქტიკული გადაჭრის საშუალებას იძლევაო. ევროკავშირმა და შეერთებულმა შტატებმა მოუწოდეს რუსეთს კიდევ ერთხელ ციხიდან გაათავისუფლოს უკრაინელი სამხედრო მფრინავი ნადია სავჩენკო, რომელსაც შიმშილობა აქვს გამოცხადებული 77 დღეა უკვე ის შიმშილობს. ირაკლი ღარიბაშვილი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, აგრძელებს ევროპაში ვიზიტს. ის დღეს ოფიციალური ვიზიტით რუმინეთში გამართავს შეხვედრებს. დღეს ერგნეთში გაიმართება ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა.
გელაშულმა გაკაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას. კლავ ნინო ევგენიძეს უბრუნდებით. ნინო, მოგისმენთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დღეს ვისაუბრებთ ესეთ ახალ პროექტზე, რომელიც სახელმწიფოს ინიციატივით სოფლის მეურნეობის სფეროში ესე ვთქვათ იწყებს განხორციელებას, რომელსაც დანერგე მომავალი ჰქვია. პროექტი სახელმწიფო თანადაფინანსების პრინციპით დაეხმარება მეწარმეებს ბაღების გაშენებისა და სანერგე მეურნეობის შექმნის ხარჯების დაფარვაში. პრემიერის განცხადებით აღნიშნული პროექტი მნიშვნელოვანია ქვეყანაში სასოფლო სამეურნეო მიწების მაქსიმალურად ათვისებასა და მიზნობრივად გამოყენებისთვის. პროექტი ორ კომპონენტს მოიცავს. პირველი, ეს არის მრავალწლიანი კულტურების ბაღების გაშენება, ხოლო მეორე სანერგე მეურნეობების მოწყობა. პროექტის ფარგლებში მრავალწლიანი კულტურების ნერგების შეძენა დაშვებულია მხოლოდ კვალიფიციური სანერგე მეურნეობებიდან. ბაღების კომპონენტის ფარგლებში ფინანსური დახმარება ითვალისწინებს პოტენციური ბენეფიციარებისთვის მიზნობრივი ფულადი დახმარების გამოყოფას ნერგების შეძენის მიზნით, ასევე თანამედროვე წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მოწყობის მიზნითაც. კერძოდ, დაფინანსება შესაძენი ნერგების ღირებულების მაქსიმუმ 70%, როგორც ნერგების ადგილობრივ ბაზარზე შეძენისას, ასევე მათი იმპორტის შემთხვევაშიც კულტურების მიხედვით მაქსიმალური თანადაფინანსებით იქნება ერთ ნერგზე 3.5 ლარით. დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მოწყობა მისი ღირებულების მაქსიმუმ 50% დღეს ჩათვლით, და მაგრამ არა უმეტეს 2500 ლარისა, კიდევ ერთხელ დღეს ჩათვლით 1 ჰექტარ ფართობზე. პროექტში მონაწილეობით დაინტერესებულმა პირებმა და ინდ მეწარმეებმა უნდა წარადგინონ წერილობითი განაცხადი, სადაც მოცემული იქნება შემდეგი სახის ინფორმაცია: დარგში მონაწილეობის ხანგრძლივობა, არსებული სანერგე მეურნეობის ფართობი, სანერგე მეურნეობაში გამოყვანილი ნერგების სახეობები, სანერგე მეურნეობის წარმადობა, ნერგი წელიწადში არანაკლებ 50000 ნერგი უნდა იყოს წელიწადში, და ნერგების არსებული ნაშთების რაოდენობა მრავალწლიანი კულტურების სახეობების მიხედვით. მსოფლიო მასშტაბით ნერგების შესყიდვაზე სახელმწიფო სუბსიდირების მაგალითები მრავლად არის. მაგალითად, მაკედონიაში სერტიფიცირებულ უვირუსო ნერგების ადგილობრივი წარმოების სტიმულირებისთვის მთავრობის ინიციატივით მწარმოებლები, რომლებსაც მიწის ნაკვეთი რეგისტრირებული აქვთ, თითოეულ ძირ ნერგზე სუბსიდიას იღებენ. შედეგად ამ ქვეყანაში შემცირდა ნერგების იმპორტი. სერბეთში მრავალწლიანი ნარგავების ხელშეწყობის მიზნით ხდებოდა ხეხილის ბაღების გაშენების სტიმულირება და ნერგების ხარჯის ანაზღაურება იმ პირობით, რომ ხეხილის ბაღის ფართობი დადგენილ ზღვარს აკმაყოფილებდა. ხორვატიაში მაგალითად სახელმწიფო მანდარინის წარმოებლებს ეხმარება კაპიტალური ინვესტიციების განხორციელებაში, რაც გამოიხატება არამხოლოდ აღჭურვილობის და მანქანათგარების გადაცემაში, არამედ ხეხილის ბაღების გაშენებაში და ნერგების თანადაფინანსებაში. აღმოსავლეთ ევროპის რიგ ქვეყნებში მევენახეებს ევროკავშირში გაწევრიანების წინა დახმარების მიღება შეუძლიათ. ეს დახმარება მოიცავს ასევე ტრადიციული ჯიშების ხარისხიანი და უვირუსო ნერგების ჩანაცვლებას. მდგომარეობასაც. ფიქრობთ, საგაზაფხულო სამუშაოების დაწყების წინ ეს საინტერესო ინიციატივა იქნება ფერმერებისთვის და ზოგადად მოსახლეობისთვის.
ნერგებს რაც შეეხება, ყველაფერი ძალიან ახლოა ხოლმე ჩემთან. სიტყვის და გამომადლობა ნინო. სულაბურად ვიხმარ ნინო ევგენიძე გახლდათ. ჩვენ გავაგზავნებთ ეკონომიკაზე ლაპარაკით წუთ ნახევარში, ასე ჩვენი სტუმარი თაკო ჯუღელი იქნება და ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე თუ ბანკების შეთავაზებაზე, თუ ამდენად კარგია შეთავაზება. მანამდე მარიამ ცინდელიანი გეტყვით, თუ საჩელება წასვლა დღეს ისი ნახვარ ისი მოსმენა, ასე შემდეგ აფიშას გავეცნოთ და შემდეგ კვლავ ეკონომიკას მოუბრუნდებით.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში გიორგი დანიბეგაშვილის გამოფენას დაათვალიერებთ სახელწოდებით დროის ექსტაზები. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება კედლის სკულპტურების კონცეპტუალური ციკლი, რომელიც 15 ნამუშევარს აერთიანებს. ავტორის მკვეთრად გამოხატული ინდივიდუალიზმით გამორჩეული შემოქმედება განსხვავებულ განწყობას ქმნის. სიმონ ჯანაშია სახელობის საქართველოს მუზეუმი წარმოგიდგენთ გამოფენას სინთეზური ხელოვნება მხატვრის წიგნი ვეფხისტყაოსანი. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება 15 მხატვრის 200-ზე მეტი ნამუშევარი და მხატვრულად გაფორმებული ტექსტი. მხატვრის წიგნი სინთეზური ხელოვნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჟანრია. პროექტი მომავალში ითვალისწინებს წიგნების სერიულ გამოშვებას. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი საშინელებათა ჟანრის ფილმი „ქალის შავებში“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რომანტიკული დრამა „გრეის 50 ელფერი“ და ბიოგრაფიული დრამა „იმიტაციის თამაში“, რომელიც ოსკარის 8 ნომინაციაზეა წარდგენილი.
აღდგენილი გადაცემას და როგორც უკვე გითხარით, კვლავ ლაპარაკობთ ფინანსებზე, კვლავ ლაპარაკობთ იმაზე თუ რა. მოკლედ, ამჯერად დავიწყებთ ლაპარაკს ბანკების შემოთავაზებაზე. მოსახლეობისადმი გუშინ ორმა ბანკმა გააკეთა განცხადება, ერთი შეფასების განცხადება იყო უპრეცედენტო, რომლის მიხედვითაც იმ მოქალაქეებს, ვისაც იპოთეკური სესხი აქვს დოლარში აღებული, რათა შეუმსუბუქონ ტვირთი დევალვაციით გამოწვეული პრომეტი გადასახადი, შესესთავაზეს რომ გაუგრძელებენ კრედიტის ვადას, ისე რომ პროცენტი არ მოემატება. პირველ რიგში ესეთ შეკითხვებს ჯერ ჩვენ სტუმარზე მოგახსენებთ. თაკო ჯუხელი, საკონსულტაციო ცენტრ PMCG-ის კვლევით ცენტრის ხელმძღვანელი, გახლავთ ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩემი შეკითხვა ესეთი, თქვენ რო იყო თავად, არ ვიცი ხარ რა გაქვთ ფინანსური ვითარება როგორ აქვს, მაგრამ თქვენ რო თავად კონდეთ სესხი ახლა დოლარში აღებული, დათანხმდებოდით თუ არ ამ შემოთავაზებას, რამდენად უნდა დათანხმდეს ადამიანი?
მოდით ამ კუთხით შევხედოთ. ანუ თუ მე ჩემი ხელფასი არ მაძლევს საშუალებას, რომ ეს სესხი დავფარო ყოველთვიურად, მაშინ სხვა გამოსავალი არ მოქნებოდა, რომ დავთანხმო, ანუ მომიწევდა დავთანხმებოდა.
თუ კუთხეში ხართ, მოწუდავთ.
დიახ, მაგრამ თუ უყურებთ, ანუ საკითხს უნდა შევხედოთ, ჩვენი მიზანი რა არის? საკითხს უნდა შევხედოთ, ასე ჩვენი მიზანი რა არის? ანუ მოკლევადიან გადავდოთ პრობლემა, ანუ მოკლევადიანი კუთხით შევხედოთ პრობლემის გადაჭრას თუ გრძელვადიანი კუთხით. ანუ მოკლევადიან შემთხვევაში ეს შეუმსუბუქებს ბანკის კლიენტებს, ვთქვათ, ყოველთვიურ გადასახადს, მაგრამ გრძელვადიან პერიოდში ქლიანობაში გადასახდათ ახას გაუზრდეს. აქედან გამომდინარე, ანუ იმ ადამიანებს, ვისაც სხვა გამოსავალი არ აქვს, მე თუ ვიქნებოდი იმ ადამიანთა რიცხვში, რომელსაც სხვა გამოსავალი არ მაქვს და მომიწევდა, ანუ ჩემი არსებული ხალფასით მხოლოდ ნაწილის გადახდა მომიხარხდებოდა, მაშინ დავთანხმდებოდი ამ პირობას. მხოლოდ იმიტომ, რომ სხვა გამოსავალი არ მაქვს.
გასაგები. რომ მე მომისმენ ესეთი კომენტარი, რომ ეს იმდენად მოსახლეობას კი არ უსუბუქებს ვითარებას, არამედ ბანკებს უსუბუქებს, რაც ხაც ხადი არ ერთი მეორესთან კავშირში, ანუ ბანკს ჯობია, რომ ცუდად არ კონდეს საქმე, მაგრამ რომ ეს ნაბიჯი არის მიმართული იმისკენ, რომ თქვა, რაც შეიძლება ნაკლები იყოს იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც ვერ გადაიხდის სესხს.
ამ კუთხით თუ შევხედავთ, დიახ, ანუ ბანკებისთვის არ იქნებოდა კარგი, თუ ვადა გადაცილებული სესხების მოცულობა გაიზრდებოდა და უმოქმედო სესხების მოცულობა გაიზრდებოდა. იანვრის მონაცემებს თუ შევხედავთ, ეს მაჩვენებლები გაზრდილია. ანუ მათი წილი მთლიან სესხებში არ არის გაზრდილი, იგივე არის, რაც იყო წინა წელს იანვარში. ვადა გადაცილებული სესხების შემთხვევაში 2%-ია ეს პროცენტული წელი და უმოქმედო საცხობის შემთხვევაში ყავს 7%-ია, წინაწელთან შედარებით ცვლილება არ არის, მაგრამ ეს იმიტომ რომ საცხობის მოცულობაც გაზრდელია თვითონ, მაგრამ თვითონ კოეფიციენტების ზრდა, თვითონ მაჩვენებლების ზრდა, ვადაგადაცილებული საცხობის გაზრდელია 14%-ით თუ არ ვცდები წინაწელიან ნორთან შედარებით და უმოქმედო საცხობის მოცულობა ზაღობით 33-34%.
ჩვენ მოსმენთ ცოტა ხნის წინ სიუჟეტი, საწყო რა თქმა უნდა, აბა სხვა რა შეუძლია ბანკს რომ გააკეთოს. სხვა რა შეუძლია იდეა რომ შე გააკეთოს. არ ვიცი ხა მე რამდენად სწორია, მაგრამ სესხმა უბრალოდ ბანკმა სესხი მაინც ხო არ შეგასთან იმ წუთის კურსით, მაგრამ მომხმარებელმა არ შეიძლება ეს ესგან რაღაცნაირად რომ დაწესდეს. არ ვიცი რანჟირება იმის რომ საიდან სადამდე იქნება რეაგირება კურსის ცვლილებაზე, პროცენტს ხარ შეამცირებს, მაგრამ მარტო ეგ არის
კიდე. ჩემი პირადი მოსაზრებით, ანუ ერთი საკითხი არის, ასე თუ შევხედავთ, ბანკების პოლიტიკაში არ უნდა ჩავერიოთ, იმიტომ რომ კერძო სექტორი და კერძო სექტორი უნდა განვითარდეს და ასე შემდეგ.
ნუ არ უნდა ვაიძულოთ, არა, ხო ლაპარაკობთ, რა შეიძლება და გაკეთება.
რა შეიძლება და
მომხმარებელს
ხო შეიძლება ჩაერიოს. ჩემი პირადი მოსაზრებით, ანუ ბანკი თუ აღონ დაბას დათვლა უნდა და ანგარიშა რამდენი პროცენტი ჩემს მოხდება დოლარზე სესხი 3% განკვეთის შემცირება, ეს ყვა უნდა დაანგარიშებული უნდა იქნას, მაგრამ გარკვეული მოცულობით ჩემი აზრით შესაძლებელია და რატომ არის შესაძლებელია ამას გეტყვით. ანუ ბანკები
რა არის შესაძლებელი?
რა შეამცირონ 3% განაკვეთი. და ანუ ისე რომ ზარალში არ გადავარდნენ და ეს შესაძლებელია რატომ? იმიტომ რომ ბანკები თვითონ ხალხასებს გასცემენ ვარში და დოლარიდან ანუ სესხზე დარიცხულ პროცენტებით, ასე რომ თქვა, ამ ვალუტის კურსის გაუფასურების გამო გარკვეულწილად შემოსავალი ამ ხრივ გაიზრდებოდა. ამიტომ გარკვეულად შეიძლება ისე მოხდეს დაბალანსება, რომ ბანკების მოგება არ შემცირდეს და ოდნავ შეუმსუბუქდეს დოლარში აღებული სესხით გამოწეული ეს ხარჯები, ასე რომ ვთქვათ, ზარალი მოსახლეობას.
ასევე მე არანაირად მაგ საქმეში არ ვარკვევი, მაგრამ ერთ-ერთი რაც თავში მომიდა არის, რომ შეიძლება რომ გამარტივებულად შეესთავაზონ მოსახლეობას, რომ ლარში გადაიტანონ თავიანთი. ამას იმიტომ რომ მე თვითონ თავის დროზე მქონდა დოლარში აღებული სესხი და ჩემზე საბედნიეროდ თავის დროზე გადავიტანე ლარში, ისე რომ რა ვიცი, გადავიტანეს ნაკლები პროცენტი მქონდა და
არ ვიცი, ვერ გეტყვით, იცით არის თუ არა, ანუ რამდენად არის შესაძლებელი, რამდენად
აფინანსების
ლარში გაცემის, ასე რომ ვთქვათ, ძირითადად დეპოზიტები ბანკებს რაც აქვს დოლარში არის მათი უმეტესი ნაწილი, რა 33% დაახლოებით, ხო? აქედან გამომდინარე, რომ მთლიანი სესხების გაცემას ლარში ჩემი აზრით ვერ შეძლებს.
ხო, და გააჩნია კიდე რა გავლენას მოახდენს ეს შემდეგ კიდევ ცალკე.
დიახ, და ანუ ეს ალბათ გარკვეულწილად ლარში დენომინირებული სესხების საპროცენტო განაკვეთის გაზრდას გამოიწვევს და რა სხვა ეფექტები ექნება. ანუ ეს ერთი ხელის მოსმით რაღაც რადიკალური გადაწყვეტილების მიღება ჩემი აზრით არ იქნებოდა სწორი, თუ არ იქნება დათვლილი ეფექტები, ანუ ხარჯებიც და სარგებლიანობაც. და საბოლოო ჯამში მაინც გახლა უნდა გავაკეთოთ ძალიან ეკონომიკაზე რა ეფექტი ექნება, იმიტომ რომ ჩვენთვის ანუ ეს ერთჯერადი პოლიტიკები დიდ ასე რომ ვთქვათ სარგებელს ვერ მოგვიტანს, თუ ეკონომიკური პოლიტიკა მთლიანად არ შეიცვალა და ეკონომიკა არ განვითარდა.
აი მაგაზე ის ყველა გითხრათ, ასე რომ ეხლა არის ლაპარაკი იმაზე, რომ რაც გამოაცხადა მთავრობამ ამ ვალუტის კრიზისში, ქვია ხო ამასთან დაკავშირებით, რომ ოპონენტებიც ამბობენ, რომ ზოგიერთი ნაბიჯი არ არის ცუდი, ისაა შეიძლებოდა რომ გაკეთებულიყო, თუმცა ოპონენტების ნაწილის თქმით ეს არის მცირევადიანი გამოსავალი, გამოსავალი შეიძლება არც იყოს, არის აუცილებელი გადასათმელი ნაბიჯები, მაგრამ პრობლემა სამეთი არ მოევლება.
დიახ, ხანუ ეს მე უფრო ვიტყოდი ამ ეტაპზე, შეიძლება უფრო პრობლემის გადადება უფრო იყოს, ვიდრე პრობლემის გადაჭრა. ანუ პრობლემა რომ გადაიჭრას, ეკონომიკური სიტუაცია ქვეყანაში უნდა გამოსწორდეს, ნუ ინვესტიციები მოვიზიდოთ, ექსპორტის და ნუ უნდა მოხდეს უცხოური ვალუტის ქვეყანაში შემოდინება, ხო? ძალიან ლოგიკურია. და უცხოური ვალუტის შემოდინების გზები რა არის? ერთი უცხოური ტრანსფერები, მაგრამ ამას ჩვენ ანუ უცხოური გზავნილები, უცხოური გზავნილები, მაგრამ ეს ჩვენი კონტროლის ქვეშ არ არის, იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ, ანუ ვინ იყო, საიდან მოდიოდა ძირითადი გზავნილები, ანუ თხუთელში ანუ რუსეთი, უკრაინა იყო, საბერძნეთი იყო, იტალია იყო და ანუ ყველა ამ ქვეყანას აქვს ეკონომიკური კრიზისი. აქედან გამომდინარე ამ ქვეყნებში მომხდარმა ეკონომიკურმა კრიზისმა გარკვეულად უარყოფითი გავლენა მოახდინა და შესაბამისად შემცირდა გზავნილები ამ ქვეყნებიდან. ხო, აქედან გამომდინარე ეს ჩვენი კონტროლის ქვეშ არ არის გლობალურად, ანუ გლობალური
ბიზნესს რო ინვესტიციები
მოიზიდოთ. ინვესტიციები უნდა მოვიზიდოთ. როგორ უნდა მოხდეს ინვესტიციების მოზიდვა? მარტივი არ არის, ხო? აქ გამომდინარე უნდა გატარდეს ესეთი პოლიტიკა, რომელიც წაახალისებს, ანუ უცხოელ ინვესტორებს მისცემს სტაბილურობის განცდას პირველ რიგში ქვეყანაში და
მისცემს მოზიდვას. ერთი შეიძლება, ახლა ახალებების დროა, ჩვენს ეთერში 10 ნახევარი სულდება ნინო გალაშვილი გეტყვით ახალ ამბებს და შემდეგ მოვბრუნდები ჩვენ სტუმართან ერთად თაკო ჯუღელი PMC-ის კლავიქსი ცენტრის ხელმძღვანელი ახლოთ რადიო თავისუფლების სტუდიაში.
ცოტა ინფორმაცია, რომ უკრაინელი სამხედრო მფრინავი ნადეჟდა სავჩენკო, რომელიც რუსეთში პატიმრობაში იმყოფება, გამოეხმაურა ყირიმელ თათართა ლიდერ მუსტაფა ჯემილევის შიმშილობის შეწყვეტის შესახებ მოწოდებას. სავჩენკოს პასუხი გამოქვეყნდა ყირიმელ თათართა საქმეებში უკრაინის პრეზიდენტის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის საიტზე. ტექსტში წერია: პატივცემულო მუსტაფა, თავის დროზე თქვენ ჩაიდინეთ გმირობა თქვენი ხალხისთვის, როცა ციხეში 303 დღე იშიმშილეთ, თქვენი ეს საქციელი რომ არა შეიძლება თქვენს ხალხს ვერასდროს მოეხერხებინა თავის მიწაზე დაბრუნება. მე მაქვს ღირსეული მაგალითი, ეს თქვენ ხართ ჯერიმდენ ხანს არ მიშიმშილია, მაგრამ გავუძლებ იმდენს რამდენ ხანსაც საჭიროა იმისთვის, რომ ჩემს ხალხსაც ჰქონდეს უკრაინის მიწაზე უკრაინელად ყოფნის უფლება, იცხოვრონ უფლება იმისა, რომ იცხოვროს სიმართლით, პატიოსნად და სინდისიერად და თავად განაგონ თავიანთი ბედიო. წერია ტექსტში, რომელიც გამოქვეყნდა როგორც ნადეჟდა სავჩენკოს პასუხი მუსტაფა ჯემილევის მოწოდებას. ევროკავშირმა და შეერთებულმა შტატებმა კიდევ ერთხელ მოუწოდეს რუსეთს ციხიდან გაათავისუფლოს ნადეჟდა სავჩენკო, რომელიც უკვე 77 დღეა შიმშილობს. რუსეთის საგარეო უწყებამ გავრცელა ინფორმაცია 26 თებერვალს პრაღაში გამართული შეხვედრის შესახებ, რომელშიც წერია, რომ მხარებმა გამოხატეს რწმენა, რომ პრინციპული პოლიტიკური საკითხებისადმი მიდგომებში არსებითი განსხვავებების მიუხედავად პრაღის დიალოგის საქმიანი ატმოსფერო ორმხრივი ურთიერთობების პრაქტიკული გადაჭრის საშუალებას იძლევა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ არაპირებს აბაშიძე კარასინის ფორმატის გადახედვას და რაიმე ტიპის ცვლილებას მასში. პრემიერ-მინისტრი აგრძელებს ევროპაში ტურნეს, ის დღეს რუმინეთში გამართავს შეხვედრებს. ვიძინე ივანიშვილმა საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრი მიიჩნევს, რომ ქვეყანა ეროვნული ვალუტის კრიზისამდე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ გიორგი ქადაგიძის, როგორც ივანიშვილმა აღნიშნა, უმოქმედობა მიიყვანა. ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ ეროვნულ ბანკს ლარის გაუფასურების ემოციური შემადგენლის განეიტრალებაში მეტი ძვლილი შეტანა შეეძლო. ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დოლართან და ევროსთან მიმართებით დღეს ასეთია: მცირედით გამყარდა ლარი, 1 დოლარი 2,259 ლარი ღირს, 1 ევრო კი 2,556 ლარი.
ბრუნდებით სტუდიაში თაკო ჯუღელი, საკონსულტაციო ცენტრ PMCG-ის კლავიც ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ. ჩვენ ლაპარაკობთ კაცემს პირველ ნახევარში საუბრის დასაწყისში ბანკების შეთავაზებაზე და შემდეგ ნელ-ნელა გადავიდგენ გლობალურ საკითხზე. ახლა პროგნოზი გაკეთებას ხო პროგნოზის რა ეხლა სად არის ლარი? ანუ დაიწყო ყევები რამდენიმე თვის წინ, ლაპარაკა რაღაც ერთ პერიოდში იყო პანიკური პროცესები, როგორც ამბობენ, შემდეგ ეს დაძმარა და ახლაც ასევე ამბობენ, რომ იყო და გუშინთლიდან ამბობენ, რომ ცოტა დასტაბილურ და ვითარება. თქვენი გამოსახედიდან ახლა და დასტაბილურებისკენ წავა ეს მისხე პროგნოზ გაკეთება ძალიან რთულია, მაგრამ ნუ უბრალოდ
იცით რა, პროგნოზ გაკეთება მეც მიჭირს, იმიტომ რომ ანუ თვითონ არაპროგნოზირებადი არის ეს გასვეთი ჩვენი ეკონომიკიდან გამომდინარე. ისე და ისე პატარა ეკონომიკა ვართ, ბევრ გარაშე ფაქტორზე ვართ დამოკიდებული, შიდა პოლიტიკაც არ გვაქვს ისეთი რომ რაღაც რადიკალურად შეიძლება.
მაგრამ აი მე ეს გეკეთებით რომ ხა თქვათ ერთი კვირის მერე რამდენად სავარაუდოა რომ ლარი იყოს 2.5, ან რამდენად სავარაუდოა იყოს 2.0, აი უფრო
2.0 ესეთი შემცირ, ანუ ესე გამყარება არა, მაგრამ შეიძლება რაღაცა 2.10-ის ფარგლებში, 1.15-ის ფარგლებში, თუმცა არ ვიცი ესე ერთი ინვესტიცია რო ერთი ტიპის ინვესტიცია რო შემოედინება ქვეყანაში, ეს არნიშნავს, რომ სხვა ინვესტიციების ნაკადი უნდა შეწყდეს. თუ ისინი გაიტანენ თავიანთ, ასე რომ ვთქვათ, მოგებას ამ ინვესტიციიდან და გარკვეულ პერიოდის შემდეგ, რა თქმა უნდა, გაიტანენ. ანუ მიზანიც ალტრუისტები ხომ არ არიან, მოვიდნენ ინვესტიცია გააკეთონ და ანუ არაფერს სარგებელი არ ნახონ მათ. აქედან გამომდინარე, სხვა ინვესტიციების მოზიდვა არის საჭირო და აუცილებელი ჩემი აზრით. ანუ გამოსავალი ამაში არის, რომ შემდეგ ეს მათ მიერ გატანილი დოლარების, ასე რომ ვთქვათ, გატანილი დოლარების მოცულობა არაისახოს უარყოფითად ქვეყანაში კიდევ გაცვით კურსის დონეზე.
Тако ჯუღელი საკონსულტაციო ცენტრ PMCG-ის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. გაცემის საუბრის ბოლოს, გაცემის ბოლოს არა გვაქვს ჯერ მინდა კითხოთ, ჯერჯერობით თქვათ, მე თუ მაქვს ხელფასი ლარში, მაგრამ არ მჭირდება რომ დოლარი ვიყიდო, არა მაქვს სესხი. ამ შემთხვევაში ალბათ ცხოვრების დონე გამიوارეს და მაგრამ არა ძალიან საგზნო, არა იმასთან შედარებით თქვათ, ეს დოლარი აქვს საყიდელი ყოველთვე, იმიტომ რომ სესხეს ან რამე. იმის გამო რომ ინფლაციის მაჩვენებელი, როგორც მანამდე ლაპარაკობდით, ახლა 2%-ია.
დიახ.
სხვა სტრუქტურას ეკითხები ხოლმე, მაგრამ არის თუ არა რამე მაჩვენებელი, როდის გადადის ეს დევალვაცია ინფლაციაში, როდის დაიწყება ფასების ზრდა, იმიტომ რომ გაიგაზრდა დოლარი.
ფასების ზრდა იმ შემთხვევაში, ჩვენ როგორც მოგახსენებათ, იმპორტზე დამოკიდებული ქვეყანა ვარ და აქედან გამომდინარე, ანუ თუ დოლარი მიზრდება, ნიშნავს რომ იმპორტირებული პროდუქტი, ანუ პროდუქცია იმპორტერს უძრდება, აქედან გამომდინარე იმ იმპორტირებულ პროდუქციაზე გარკვეულწილად ფასები ზრდა მოსალოდნელია, ხო? მაგრამ უშუალოდ მომხმარებელს, ანუ სამომხმარებლო კალათის ფასები არ უნდა გაიზარდოს და როგორც მაჩვენებელი გვიჩვენებს, ანუ 2% არის ზრდა, ნორმალური მაჩვენებელია.
ო, რატო არ უნდა გაიზარდოს, ვერ ხვდები. თუ გაიზარდა იმპორტირებული პროდუქცია ძალიან ბევრია.
კალათში შედის ერთადად, ანუ პროდუქტები, საკვები პროდუქტები, ტანსაცმელი, ანუ ამ კალათაში მაგალითად კონკრეტულად ახლა რა ვიყოთ ინფლაციის მაჩვენებელი, გარკვეულ პროდუქციაზე ფასის შემცირდა ბენზინის ფასის ცვლილების გამო, აქედან გამომდინარე იმპორტირებულ პროდუქციაში, ანუ ესეც აისახება გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ტრანსპორტირების ხარჯები მცირდება.
ნავთობის ფასი ძალიან შეძლეს, ხო, ხო, ეთარებას ფასების დარეგულირების.
კი, ნავთობის ფასი ამსუბუქებს, ასე რომ ვთქვათ, ვითარებას. დიახ. და ამ ეტაპზე, ანუ ვიცით რომ ვთქვათ, მიზნობრივი ინფლაციის მაჩვენებელი 6%-ია, ჩვენ იანვრის მაჩვენებელი, ანუ წინა წელთან შედარებით ფასების და 2%-ია. და ერთადად გაზრდილი არის ფასები, ესეც სასმელზე, ავეჯზე და ასე შემდეგ და ანუ შემცირებული არის მაგათად ტრანსპორტზე, ნავთობზე და
ძალიან დიდი მადლობა შეგვიწვით, რომ დღეს ადრე გაგიშვებით. თაკო ჯუღელი საკონსულტაციო ცენტრ PMCG-ის კვლევით ცენტრის ხელმძღვანელი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას გავაგრძელებთ ახლა სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად სტუდიაში და თუ აბა გისმენთ, რა ხდებოდა ფეხბურთის ამბებში.
დილამშვიდობის უეფას ევროპის ლიგაზე მე-16 ფინალის საპასუხო შეხვედრები გაიმართა და ტიტულისთვის ბრძოლას 16 გუნდი შემორჩა. გუშინ ჩატარებული შეხვედრებიდან პირველ ყოვლისა სტამბოლის ბეშიქტაშის და ლივერპულის დაპირისპირება უნდა გამოვარჩიო. ერთი კვირის წინ ეს გუნდები ბრიტანეთში შეხვდნენ ერთმანეთს და მას მიძლება მინიმალური ანგარიშით მოიგეს. ამჯერად უკვე ბეშიქტაშმა იმარჯვა 1-0 და თამაში დამატებით დროში გაგრძელდა. საბოლოოდ პენალტების სერიამდეც მივიდა. საწყისი 4-5-11-იანი ორივე გუნდმა გამოიყენა თურქებმა. მე-5 ზუსტად დაარტყეს ლივერპულის მცველმა ლორენ მაკი კარს აცილა და მე-8 ფინალში ბეშიქტაში გავიდა. მომდევნო ეტაპის საგზურით დნეპროპეტროვსკის დნიპრომაც მოიპოვა, რომლის რიგებში საქართველოს ნაკრების კაპიტანი ნახევარმცველი ჯაბა კანკავა გამოდის. უკრაინელები პირეოსში ოლიმპიაკოსთან სათამაშოდ 4-1-იანი უპირატესობით ჩავიდნენ და ეს უპირატესობა საკმაოდ ადვილად შეინარჩუნეს. შეხვედრა ფრედ 2-2 დასრულდა. ქართველი ნახევარმცველი ჯაბამ კი ძირითად შემადგენლობაში იყო და ყვითელი ბარათი მიიღო. უკრაინას მერვეთ ფინალში ორი გუნდი ეყოლება. კიევის დინამომ საფრანგეთის გენგამს უმასპინძლა და 3-1 დაამარცხა. შეგახსენებთ, პირველი თამაში უკრაინებს 1-2 ჰქონდათ წაგებული. ასევე 2-2 გუნდით აგრძელებენ თასისთვის ბრძოლას ესპანელები და რუსები. ევროპა ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა სევილიამ მიონხენ გლადბახის ბორუსიას სტუმრად დაძაბულ შეხვედრაში 3-2 სძლია. ორივე თამაშის ჯამში კი 4-2 აჯობა. ასევე ორივე თამაში მოუგო ვილიარეალმა ზალცბურგს, ამჯერად სტუმრად დაამარცხა ანგარიში 3-1. მოსკოვის დინამომ ანდერლეხტს უმასპინძლა. ბელგიაში გამართული პირველი მატჩი უგოლოდ დასრულდა. გუშინ კი 29 წუთზე სწორედ ბელგიელები დაწინაურდნენ და პირველი ტაიმიც მათ მოიგეს, მაგრამ შესვენების შემდეგ რუსებმა თამაში გარდატეხა შეიტანეს, 3 გოლი გაიტანეს და 3-1 იმარჯვეს საბოლოოდ. ასევე 3 გოლით გაუმასპინძლა სანქტ-პეტერბურგის ზენიტი PSV ხოვენს. 3-0 დამთავრდა ეს თამაში. რუსებს სტუმრადაც მოგებული ჰქონდათ 1-0. მე-16 ფინალური ეტაპი აიაქსმა ბრიუგემ, ევერტონმა და ვოლფსბურგმაც დაასრულეს. აიაქსი ვარშავაში ლეგიასთან სათამაშოდ 1-1 ჰანდიკაპით ჩავიდა და სტუმრად კიდევ უფრო ადვილად შეძლო მოგება ანგარიშით 3-0. ასევე 3-0 გაისტუმრა ბრიუგემ დანიის ოლბორგი. ორი შეხვედრის ჯამში კი ბელგიელებმა 6-1 იმარჯვეს. ევერტონმა იანგ ბოისს უმასპინძლა და ერთი კვირის წინანდელი 4-1 გუშინ 3-1 დაამატა. ვოლფსბურგს კი მიზნის მისაღწევად ლისაბონში სპორტინგთან უგოლო ფრეცე ყო. უკაცრავად გერმანელებს საშინაო მატჩი 2-0 ჰქონდათ მოგებული. ყველაზე მეტი წარმომადგენელი კი მერვე ფინალში ეყოლება იტალიას, რანგით მეორე საკლუბო ტურნირის ჩემპიონობისთვის. ბრძოლას სერია A-ს 5 კლუბი აგრძელებს. რომამ გათამაშებას ფეინორდი გამოთიშა როტერდამში ჩატარებული მატჩის 2-1 მოგებით. ტორინომ ასევე სტუმრად 3-2 ზლია ბილბაოს ატლეტიკს. ნაპოლიმ ტრაბზონსპორს უმასპინძლა და ამჯერად 1-0 აკმარა. ნაპოლელებს ტრაბზონში 4-0 ჰქონდათ მოგებული. მილანის ინტერმა გლაზგოს სელტიკი მინიმალური ანგარიშით დაამარცხა. შეგახსენებთ, ერთი კვირის წინ შოტლანდიაში გუნდებმა 3-3 გოლი გაცვალეს. ფიორენტინამ კი ფლორენციაში ტოტენჰემს ძლია 2-0 და მერვე ფინალში საერთო ანგარიშით 3-1 გავიდა. მომდევნო ეტაპის წინსკრა დღესვე გამართება. თამაშები კი 12 და 27 მარტს უნდა შედგეს.
მადლობა ოთარ. ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ. ეს თქვენს მოთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას FM 107.4-ზე გადაცემას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნარგაძე და კოჩალე ჟავარჩუნი, ხმის რეჟისორი და დიჯეი. თუმცა ოთოგუერც ხდება ხოლმე დილაობით და სპორტზე ლაპარაკობს. ასევე ნინო ევგენიძემ ეკონომიკის ახალი ამბები გითხრათ და რაც უფრო სიღრმისეულად რომელიმე ერთ თემას განიხილავს ხოლმე ყოველ დღე. და დათო ჩიხლაძე ყავს კიდევ ერთი თანაწამყვანი, რომელიც სოციალურ ქსელებზე ლაპარაკობს ხოლმე, ან შეიძლება ფეისბუქში რა იყო აქტუალური, ან ტექნოლოგიებიც უყვარს და ხანდახან ამაზეც გველაპარაკება ხოლმე. დათო შემოგვერთდება დაახლოებით 5-6 წუთში. მანამდე ვაგრძელებ გადაცემას და რაღაც დათო ახსენებ, არის ჩვენ ვებსაიტზეც გეტყვით www.radiotavisupleba.ge, არის რადიო თავისუფლების სახლი ინტერნეტში. თუმცა მარტო იქ არა ვართ ხოლმე, სოციალურ ქსელებში თუ დაგვიმეგობრდებით, ვაქტიურობთ და ვაზიარებთ და ჯერჯერობით აი როგორც ჩვენს ხალხს მოწონს ხოლმე, არ გვეუბნებიან რომ ვუნდა გვიანებთ ტაიმლაინს და ბევრს ისეთ რაღაცას ვაზიარებთ რაც არ ჭირდებათ. არა, ვთქვით ხოლმე რომ გამოვიზოგოთ უფრო სწორად ზომიერად რაც საინტერესო მოგოჩვენება გითხრათ და თქვენც რომ მოგეწონათ და ჩვენც დაგიმეგობრდეთ ასე. კაი, ახლა ამის პროგნოზს მოუსმენთ. მარიამ ცინდელიანი არის მიკროფონთან და შემდეგ გავაგრძელებთ თქვენს მეთ რადიო თავისუფლებას.
Синоптикоста თქმით, დღეს ბათუმში 13 გრადუსი იქნება, გორში დღე უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის, 14 გრადუსია გამოცხადებული. ანალოგიური ამინდი იქნება ახალციხეში, ბაკურიანში დღე ღამე კი -8 გრადუსია ნავარაუდები. გუდაურში 4 გრადუსი იქნება, სინოპტიკოსთა თქმით მესტიაში 10, თელავში 11, სოხუმში კი 15 გრადუსია მოსალოდნელი. 18 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში, იგივე ამინდი იქნება ქუთაისშიც და ფოთშიც. რუსთავსა და თბილისში დღე უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის, +11 გრადუსია გამოცხადებული.
მაგრამ ცინდელიანი გახლდათ ეს აკცელებთ გადაცემას. როგორც მოგითხარით, კონსუმენტ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, ჩვენ დილის პროგრამას ვაკეთებთ ჩვენს პარტნიორ რადიო სადგურთან ერთად, რადიო სადგურებთან ერთად რეგიონებში და ართ მეთერში ყოველ დილით 8 საათიდან 10 საათამდე ძირითადად ვარტყობენ ნინო და მე, ნინო ბალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, თუმცა ხანდახან შეიძლება შეიცვალოს ჩვენი გუნდი, ხან ერთი უცვლებით, ხან მეორე, მაგრამ როგორც წესი ჩვენ ორნი ვართ და ვართ ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა. ვისვენებთ და ცინო ძალიან შეიძლება თალბოთ 1 იანვარს და სულ აღარის. 15 წუთში ერთხელ ხთავაზობთ ხოლმე ახალ ამბებს და ახლა შემოგთავაზებს სწორედ ახალ ამბებს ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
უკრაინელი სამხედრო მფრინავი კალინა დეჟდა სავჩენკო გამოეხმაურა ყირიმელ თათართა ლიდერ მუსტაფა ჯემილევის შიმშილობის შეწყვეტის შესახებ მოწოდებას. სავჩენკოს პასუხი გამოქვეყნდა ყირიმელ თათართა საქმეებში უკრაინის პრეზიდენტის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის საიტზე. ტექსტში წერია: პატივცემულო მუსტაფა, თავის დროზე თქვენ ჩაიდინეთ გმირობა თქვენი ხალხისთვის, როცა ციხეში 303 დღე იშიმშილეთ. თქვენი ეს აქციელი რომ არა შეიძლება თქვენს ხალხს ვერასდროს მოეხერხებინა თავის მიწაზე დაბრუნება. მე მაქვს ღირსეული მაგალითი, ეს თქვენ ხართ ჯერ იმდე ხანს არ მიშიმშილია, მაგრამ გავუძლებ იმდას რამდენ ხანსაც საჭიროა იმისთვის, საჭირო იქნება იმისთვის, რომ ჩემს ხალხსაც გქონდეს უკრაინის მიწაზე უკრაინელად ოფნის უფლება. წერს ნადეჟდა სავჩენკო. სირიაში დაბომბეს რაიონი, სადაც ექსტრემისტებმა ძევლად აიყვანეს 200-ზე მეტი ასირიელი ქრისტიანი. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ განახორციელა საჰაერო დარტყმები ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა მოუწოდა რუსეთს გაიტანოს სამხედრო აღჭურვილობის 1000-მდე ერთეული, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში აქვს. ევროკავშირმა და შეერთებულმა შტატებმა კიდევ მოუწოდეს რუსეთს ციხიდან გაათავისუფლოს უკრაინელი სამხედრო მფრინავი ნადეჟდა სავჩენკო, რომელსაც შიმშილობა აქვს გამოცხადებული და 77 დღეა უკვე შიმშილობს. რუსეთის საგარეო უწყებამ გავრცელა ინფორმაცია 26 თებერვალს პრაღაში გამართული შეხვედრის შესახებ. უწყების ვებსაიტზე წერია, რომ გაგრძელდა დიალოგი კონკრეტულ საკითხებზე. რუსეთ საქართველოს კავშირების იმ მიმართულებებზე, სადაც დიპლომატიური ურთიერთობების არარსებობის პირობებში შესაძლებელია პროგრესის მიღწევა და რომ შეაჯამეს 2014 წლის საქმიანობა, აღინიშნა დადებითი დინამიკა ორმხრივ საქონელ ბრუნვაში, რომლის ერთ-ერთ ფაქტორადაც იქცა რუსეთის ბაზრის გახსნა ქართული საქონლისთვის, მათ შორის ღვინის და სოფლის მეურნეობის პროდუქციისთვის, წერია რუსეთის საგარეო უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განუცხადა ჟურნალისტებს, რომ ის არ აპირებს გადახედოს აბაშიძე კარასინის ფორმატს, ან რაიმე ტიპის ცვლილება შეიტაროს მასში. დღეს რუმინეთში გამართავს შეხვედრებს ირაკლი ღარიბაშვილი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში. ლარი დოლარისა და ევროს მიმართ მცირედით გამყარდა. დღეს ოფიციალური კურსი ასეთია: 1 დოლარი 2 ლარი და 259 მეათასედი 2.59 მეათასედი ლარი ღირს, 1 ევრო 2.556 მეათასედი ლარი. საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილი ადანაშაულებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს ეროვნული ვალუტის დევალვაციაში მის უმოქმედობას. კერძოდ, მისი განცხადება გამოქვეყნდა, რომელსაც დღეს პრესაც ავრცელებს. ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი კი თვლის, რომ ეროვნულ ბანკს ლარის გაუფასურების ემოციური შემადგენლის განაიტრალებაში მეტი წვლილის შეტანა შეეძლო. საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი მიხელ მაჭავარიანი აცხადებს, რომ ისაც ქვეყნის ეკონომიკაში ხდება არის პირადად ბიძინა ივანიშვილის დანაშაული. დღეს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა გაიმართება.
Нина Гелашвилма გაგაცნოთ ახალი ამბები, ცოტა ხანში ნინო მოგვიბრუნდება პრესის მიმოხილვით, მაგრამ მანამდე დავით ჩიხლაძე ახსენერ, შემოგვიერთდებათ ხოდო, აქ არის ის დათო დილამშვიდობის, დათო გახლავთ ჩვენი ექსპერტი სოციალური ქსელის საკითხებში, ასევე ტექნოლოგიების Facebook-ის გვერდსაც ხანდახანის განაგებს ხოლმე და ნდილობით გვეუბნება თუ რანახა ინტერნეტში საინტერესო. შეიძლება იყოს რამე დისკუსია Facebook-ზე, ან რამე ტექნოლოგიური სიახლე, მოცდენის სიახლე გურჩენი ახლობი და მოსასმენად კიდე Facebook-ი არის უკეთესი და ასე აბალანსებთ. ამის ამდენ დაიწყოთ.
დავიწყებ იმით, სადაც შევჩერდი გუშინ და თქვენ დღეს გავაგზავნებთ. რამდენი მეტყვი ამინდა ბოლო დღეებში საუბრო ინტერნეტ.org-ის საიტის ინტერნეტ.org რეპორტის შესახებ Facebook-დან ერთად. ეს არის რეპორტი, ფაქტში მოკლევა დავარქვათ ასე ანგარიში.
ანგარიში დავარქვათ, ხო, მოკლევა ალბათ არ არის.
ხო, მოკლევა არ არის. ანგარიში არის უფრო, რომელიც რომელიც შეეხება ინტერნეტის გავრცელებას და წვდომას. საქმე იმაშია, რომ 2015 წლის დასაწყისში უკვე და შეიძლება ერთ-ერთ თვეშიც ელდებიან, რომ ინტერნეტი მიაღწევს ეს მნიშვნელოვან ქართულად როგორ ხარც ხო milestone
მნიშვნელოვან ეტაპს,
ასე ვთქვათ, 3 მილიარდი ადამიანი იქნება უკვე ონლაინის, თუმცა ეს არის 40% დედამიწის, რაც ნუ არ არის დიდი რიცხვი, მაინც ნუ დიდი რიცხვი ამართალია, მაგრამ შეიძლება
რა არის დიდი რიცხვი, ახალი თაობა განებირებულები ხართ, ყოველ მეორე ამის ინტერნეტში იქნება ჩართული ტრანსფერი.
ხო, მაგრამ მაინც 60% არის ინტერნეტის გარეშე. ანგარიში შეეხება მოკლედ ანგარიში ძალიან კარგად არის შედარებული, კარგი აქცენტია დასმულ ჩემეზრეთ, განვითარებულ და განვითარებად ეკონომიკებს შორის რამდენი არის ინტერნეტის წილი, სადაც ძალიან დიდი ისეთ ეს არის რა ქვია
განსხვავება
არის შეიძლება ვთქვათ, მაგათ რომ განვითარებულ ქვეყნებში დასავლეთში, ამ ევროპაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მას ასევე აზიის ზოგ ქვეყანაში, სადაც ეკონომიკაც განვითარებული, 78% არის უფრო ინტერნეტის დიდი რიცხვი არის, ეს შედარებით 32%-ა, რაც არის განვითარებული.
თუ წაიგეხეს, ან თუ არ ლაპარაკი წვდომაში იგულისხმება, რომ შეუძლია კონდეს ინტერნეტი 78%-ს თუ აქვს ინტერნეტი, ან განსხვავება რა არის, შეიძლება არა,
მაგრამ აქვს ინტერნეტი, მაგრამ აქ არის ასევე დასახელებული სამი მიზეზი, თუ რა არის შემაფერხებელი მოკლედ ინტერნეტის და იმ დანარჩენ განვითარებად ქვეყნებში, რაც რომლებმაც უნდა მოიხდეს.
78%-ს ახლა განვითარებული ქვეყნის შემთხვევაში ძალიან ბევრი არ მეჩვენება, რატომ მეტი არ არის.
ანუ არ შეგვიძლია არ დავკონდეს ინტერნეტი, ანუ არ აქვს საშუალება რომ კონდეს ინტერნეტი. საქმე იმაშია, რომ რა შეიძლება ინფრასტრუქტურას ამ შემთხვევაში 90% მსოფლიოს არის უკვე დაფარული მობილური სიგნალით, რაც ახალ თანამედროვე ტექნოლოგიების პირობებში საშუალებას გაძლევთ, რომ განვიხილოთ, რომ ანუ დედამიწა 90% ახლა შეგვიძლია მივაწოდოთ ინტერნეტი. შესაბამისად, უბრალოდ არის აუცილებელი გარკვეული ინფრასტრუქტურული გაუმჯობესება, განვითარება იმ ტექნოლოგიების, რაც არის თუნდაც იმ განვითარებად ქვეყნებში, რომ მათ პრომეტეს დამაკონდეს ეს ფაქტორი. Facebook-ი ამაში აქტიურად არის ჩართული, თუნდაც ნუ ანუ ანგარიშსაც ვახსენეთ, რომ მის ანუ ეს ხარდამჭერი არის აქტიურად მონდა და მისი ერთ-ერთი ინიციატივა, მაგრამ განვითარებად ქვეყნებში ინტერნეტის გავრცელება Facebook-ი აქტიურად არის დაკავებული. ჩვენ მანამდე ცხოვრობდით მის აქტივობაზე ინდოეთში, როგორც შეიძლება ეს კომპანიები კოლუმბიაში ასევე მობილურ ოპერატორებთან თანამშრომლობით, რომ კიდე უფრო მეტად ამ ის მობილური სიგნალის დაფარვით შეძლოს როგორმე ინტერნეტის მიწოდება მოსახლეობისთვის.
Google-ის თუ მახსოვს ინდოეთში აკეთებდა ესეთი ინიციატივა, ქონდა რომ YouTube-ის API ინდოეთში საშუალებას გაძლევს რო ვიდეოებს ჩამოწერო, როცა სხვაგან აღწევს ამის საშუალებას, ინტერნეტი ინტერნეტი აქვს და
ნახოთ. სამი ის მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო გამო ხალხგასმული, მოკლედ ამ ანგარიშს საინტერესო არის ინფრასტრუქტურა, ხელმისაწვდომობა, ასე ვთქვათ, და ასევე ნუ რელევანსი, ანუ აქტუალური
შეიძლება
ვთქვათ. ხელმისაწვდომობის კუთხითაც არის გარკვეული პრობლემები, იმიტომ რომ ნუ ადამიანებს გარკვეულ ნაწილში სამყარო, ასე მოყანილი იყო მაგათ საიტზე Facebook-ს მოყანილი საჰარის, საბსაჰარის
საჰარის
გარშემო. მიდამოები, სადაც ნუ ადამიანს შეუძლია თავში მიაღწიოს ხელმისაწვდომი ქონდეს მხოლოდ და მხოლოდ 20 მეგაბიტის ინტერნეტი, რაც აგვარსა მხოლოდ აბოთ 1-2 საათი რომ ცის რაღაცები ნახო უბრალოდ ან მარტო ჩამოწერაც არ არის საუბარი, რაც ასევე პრობლემაა, ბევრი ის ინტერნეტი არის ხელმე ინტერნეტი არ არის ხელმისაწვდომი, ამიტომ არის კიდევ დაბალი რიცხვი ასე ვთქვათ ამ განვითარებად ქვეყნებში და რა თქმა უნდა ეს არის აქტუალურობა ამ შემთხვევაში პრობლემა მიუხედავად იმისა რომ საქართველოში არ არის ახლა ისეთი პრობლემა ინტერნეტისა და ხელმისაწვდომი ან 4G ტექნოლოგიაც ინერგება და შეუძლია ადამიანებს კონდეთ ინტერნეტი ან თუ იქნება რამე ინიციატივა საერთოდ შეიძლება აღჭურონ სკოლებს ან ასე შემდეგ.
ხო, ეგეც მეგონი ეკონომიკურ პრობლემთან არის დაკავშირებული, ბევრი ის საქართველოში გადასახადი მნიშვნელოვანია.
საქართველოს არის ბევრი ინიციატივა, რაც ეხმარება ეს განვითარებად ქვეყნებს, ან ქვეყნებსაც არ არის.
ხო, საში თუ არა, სკოლაში მაინც იყოს.
სკოლაში მაინც იყოს ინტერნეტი და ხელმისაწვდომი იყოს საერთოდ ინტერნეტი. მაგრამ რელევანსი ეს აქტუალურობა არის მნიშვნელოვანი პრობლემა გამოკვეთილი, იმიტომ რომ საუბარია იმაზე, ბევრი ადამიანი არ საუბრობს საერთოდ ინგლისურად ამ განვითარებულ ქვეყნებში, საუბრობენ მხოლოდ თავიანთ ენაზე. თავიანთ ენაზე ხელმისაწვდომი, ვთქვათ, მასალა ინტერნეტში არეგულებად, იმიტომ რომ საერთოდ არ იქნება მოგეთ ამ არც მასალები არ აქვს, ბევრი მათი ქსელი არის ძალიან პატარა, ვიწრო, ზოგიერთ შესაძლებელია რაღაც ერთ დღე შემოეროს პროტოკოლს საერთოდ თუ სულ შემთხვევებს განხილავთ. საქართველოს თვისაც არის ეს პრობლემა, იმიტომ რომ მართალია საქართველოში მეტრ ადამიანი შეიძლება იცის ინგლისური, მაგრამ რეალურად ქართულენოვანი კონტენტი არც ბევრი არის, მაინც
განეკუთვნება. ხო, განსაკუთრებით ტყინავდა ჩანს ხოლმე თუ ვიკიპედიას გადახედავთ, ქართულ რესურს და თუნდაც რუსულს ან ინგლისურს
აღარ ელაპარაკი. ხო,
ძალიან დიდი განსხვავება რაოდენობაში და ხარისხში ეს არის.
რა თქმა უნდა, შესაბამისად ამისთვის რეპორტერს საუბარი რომ საოცრებელ ერთ 92 ენაზე შეიქმნა რაღაც გარკვეული კონტენტი ამას მინ როგორ გაარეგულებს არის ეს ალბათ თვითონ და განვითარდეს.
მაგას ეს ალბათ Facebook-ი ეხმარება ზანტურ. აქამდე მახსოვდა რომ ადამიანს ეუბნები ინტერნეტი უნდა გქონდეს გეუბნება რა 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 თქმა უნდა. ანუ ეხმარება ეუბნები Facebook-ი უნდა გქონდეს.
Facebook-ი ძალიან აქტიურად ეხმარება ამ ყველაფერს, სხვა შეს უფრო აქტიურად რას საპირებს და როგორ დახმარება აქვს და ამასებ ძალიან საინტერესო არის ამ თემაზე უნდა ისაუბრო ზუსტად Mark Zuckerberg-მა 2 მარტს ორ შაბათს არის მობილური ტექნოლოგიების კონგრესი ბარსელონაში, რომელიც ყოველ წელს იმართება და Mark Zuckerberg-ი ამ თემაზე ინტერნეტის ხელმისაწვდომობაზე ისაუბრებს, გავასმევს Facebook-ის ინიციატივებსაც, ძალიან საინტერესო არის თქვენ საერთოდ დავალოდოთ ამას. თუ შეიძლება რომ მეტავამატო კიდევ
აი და პატარა ცოტა
პატარა რაღაც მინდოდა რომ მეთქვა, იმიტომ რომ ვიცოდი ამას ბევრი დრო დასჭირდებოდა, მაგრამ არა უშავს. ერთხელ მინდოდა დავამატებინა D-Hubs-ის საიტი, ქართული საიტი, რომელსაც სულეთ ქართული ინტერნეტი გულშემატკეროს განე სტარტაპი რომ განვითარდეს და მართლა მიაღწია სერიოზულ მასშტაბს, იმიტომ რეალურად ქართული ამ ქართველების მიერ შექმნილი პროდუქტი დამოუკიდებელი
რა არის D-Hubs-ი?
D-Hubs-ი არის სოციალური ქსელი, სადაც შეგიძლია შენი მესიჯი, რაც გაქვს, ან ტექსტი, ფოტო, ან თუ და ვიდეო განათავსო ამერიკის რამდენიმე ქალაქის კედელზე. ანუ აგზავნენ და პროექციის დახმარებით სიეტლში უშვებენ მაგალითად რამე შენობის კედელზე და ამაზეა საინტერესო D-Hubs.com-ზე შეგიძლია შეხვედრათ. თავისი პროექტი განათავსა Indiegogo-ზე, ამიტომ თუ გსურთ რომ ხარი დაუჭიროთ, ამ საშუალებას გაქვთ. საიტი გეგმავს რომ მოაწყოს ამერიკული ტურნე, ასე ვთქვათ, მანქანით წავიდნენ ბევრ ამერიკულ ქალაქში, ისეთ რაღაც სან-ფრანცისკოდან
საინტერესოა
ითქოს და იქ პერიოდულად თავისი პროექტი ჩაიტანონ, წაიღო თავიანთი პროექცია და ამონტაჟონ და შენ შეგეძლება ერთშო ქალაქი, რომელშიც გინდა რომ შენი მესიჯი გამოჩნდეს და შემდეგ ნუ ისინ რა თქმა უნდა ამ მესიჯს გამოაჩენენ. საინტერესო პროექტი არის განათავსა პროექტი Indiegogo-ზე, სადაც ელოდება დაფინანსება 27 საათი დარჩა და ძალიან ცოტა თანხაზე ეს მასალა გითხრათ საუბარი, ამიტომ ჩემს შეიძლება რომ
ნახოთ მე მოაგროვებენ თუ არა, მადლობა
და შაბათს გეთქვით.
ხო, შაბათს გითხარი. დათა ჩიხლაძე გახვდათ ეს გადაცემის ბოლოში ვართ უკვე და ნინოს თხოგელაშვილს რომ გითხრას გაზეთებზე, გაზეთები რას წერენ დღეს, რაო?
რაბედიელის გაზეთები ინტერესდებიან, პრესა ინტერესდება უკაცრავად. რაბედიელის ქადაგიძეს ივანიშვილის განცხადების შემდეგ ასეთი არის სათაური, გუშინელი განცხადების გამოხმაურება არის დღევანდელ პრესაში უკვე. ალიაში ქვეყნდება სტატია ამ სათაურით, რომელშიც არის ინტერვიუ ექსპერტ ლია ელიავასთან. ის ამბობს, ეროვნული ბანკიდან უკვე აშკარად მოდიოდა დარღვევები და არ შეიძლებოდა ეს ბიზნესმენიშვილს არ შეენიშნა. აქ უპირველესი პრობლემა არის ირაკლი ქადაგიდის უმოქმედობა. გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი მართავდა მთავრობას, თვითონ იღებდა გარკვეულ გადაწყვეტილებებს და თავის გასაკეთებელ საქმეს აბარებდა მთავრობას. ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ლია ელიავა ალიისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ვერსია აქვეყნებს ექსკლუზიურ ინტერვიუს ნოდარ ჯავახიშვილთან, ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილესთან. ის ლაპარაკობს დარღვევებზე, ჩაშლილ ტენდერებზე და ასე შემდეგ. ამ ინტერვიუში ახლა დაწვრილებით ვეღარ, ისე ვთქვათ, მიმოვიხილავთ ამ ინტერვიუს. ახალი თაობა ბიძინა ევანიშვილი გიორგი ქადაგიძე მიგვიყვანა ლარის კრიზისამდე. ახალი თაობა წეხმაურება ბუნებრივია ამ ამბავს. ახალი თაობა დღეს აქვეყნებს ნოდარ ნათაძესთან ინტერვიუს. რუსეთმა საქართველოში შპიონაჟის ქსელი გაადიდა, ასეთი სათაურით. გაზეთ რეზონანსში გაეცნობით დავით საგანელიძესთან ინტერვიუს. ის ამბობს, ჩემს ვალდებულებებს ბოლომდე მიუყვანდა პოლიტიკიდან წავალო. რეზონანსშივე ბიუჯეტი დაახლოებით 10-15% შემცირდება, კითხვა ძახელის ნიშანი. რეზონანსში აგრეთვე ნატოს სარდალი საქართველოს აფრთხილებს, ის რაც უკრაინაში ხდება, შესაძლოა საქართველოშიც დაიწყოს. და ბოლოს საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს ბიძინა ევანიშვილის კუშინდელ განცხადებას, სწორედ ამ ლართან დაკავშირებით. პირველ გვერდზე ქვეყნდება ტექსტი, რომელიც 20-30 საზოგადოება 20-30-ის მიერ გავრცელდა გუში.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა, მასთან ერთად გააცემას რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უძღვებოდი ნიკო ნერგაძე. კოჩა ლეჟავა გვეხმარებოდა, ეს არის ჩვენთვის რეჟისორი და მუსიკის გამშვები. დილის გაცემა დასრულებულია. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას. გვისმინეთ FM 107.4-ზე.